Я счастливый, утешенный и взрушенным. Счастливый, потому что сегодня у этой зали прогучала соправдная молодая Польша. Прошло 100 годзе, але бачу, что музыки классик авангард со спадором Владимиром Байдовым, яны интерпретуют польскую музыку, тагачасную польскую музыку так, як чуе, адчувае гэта мая польская душа. Я таксама вельмі ўсцешаны, бо тут прагучала сапраўдная Польша. Так, як я сказаў, прайшло стагоддзе, але мы тут пачулі маладую Польшу, Польшу такой, якая яна сёння з'яўляецца. Яна маладая, з цудоўнай энергетыкай, з амбіцыямі, і яна ганарыцца сваёй традыцыяй, сваёй гісторыяй, але яна таксама паралельна вельмі сучасная. І я таксама асабіста узрушаны, таму што рух маладой Польшы, ён нарадзіўся ў маім родным Кракаве. Таму гэта для мяне асабіста вельмі прыемны вечар.